Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyakum. Pemirsa TV Roja, juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya dan kita memuji kepada Allah dengan pujian yang besar dan agung. Serta salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kembali berjumpa dengan kami di pembahasan Fiqhul Usra bersama guru kita Ustaz Khalid Samhudi Al-Asy hafizallahu taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan Ustaz.
Ahlan.
Gimana Ustaz, sehat?
Alhamdulillah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar apa Ustaz?
Seputar, kan masih dalam pembahasan nafkah ya. Mm-hmm. Tapi kita lebih spesifik pada wanita yang bekerja, yeah, atau istri yang bekerja.
Iya.
Yeah. Karena kan tidak sama antara perempuan atau istri yang tidak bekerja, yang bekerja. Ya, kita akan coba bahas Ustaz, yeah, bagaimana hukum Islam mengenai wanita sudah bekerja punya gaji ya, punya, yeah, penghasilan, apakah wajib suami masih menafkahi wanita tersebut.
Baik Ustaz. Dan untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kita langsung saja mulai perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Pertama Ustaz, apa urgensinya kita membahas tentang wanita yang sudah bekerja dengan nafkah yang diberikan oleh suami? Sepenting apa hal ini Ustaz?
Iya. Alhamdulillah, yang pertama kita lihat bahwa Islam itu punya konsep yang cukup lengkap dan sempurna. Sehingga tidak ada masalah, kecuali ada di sana jawaban dalam syariat. Yang kedua, saya lihat bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui ya, bahwa kewajiban nafkah itu ada pada sang suami, walaupun sang istri kaya raya. Tetap suami itu wajib menafkahi nafkah kepada istrinya tersebut. Kadang juga ada juga kesalahan dari pihak yang perempuan. Kadang-kadang kalau kerja itu kan kadang-kadang beda ya, pakaiannya kan berbeda. Kemudian juga kebutuhannya juga berbeda. Nah, sampai di manakah suami itu wajib memberikan nafkah kepada wanita yang bekerja ini? Atau memang di sana ada sebuah rukhsah, sebuah keringanan dari syariat bahwa suami itu boleh-boleh aja nggak ngasih nafkah kepada mereka, toh mereka juga punya
penghasilan,
punya harta bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Atau mungkin sebagian malah ada yang sengaja istri suruh bekerja menafkahi keluarga, dia tinggal nyimpen uang di tabungan untuk yang lainnya. Nah, kita coba jelaskan konsep Islam bagaimana dan bagaimana fikih usrah melihat itu semua sebagai sebuah hal yang penting karena menyangkut keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga.
Baik Ustaz, yang menjadi permasalahan sekarang antara istri yang bekerja dan tidak bekerja tentu ada perbedaan karena istri sudah mempunyai penghasilan Ustaz.
Iya.
Apakah ada perbedaan Ustaz pemberian nafkah tersebut dengan istri yang tidak bekerja dengan yang sudah bekerja?
Kita nggak pungkir bahwa ada perbedaan dalam hal banyak ya. Pertama, istri punya uang. Yang kedua, beberapa waktu yang harusnya hak suami diambil oleh istri untuk kerja di luar dan sebagainya. Tapi tetap Islam punya sebuah hukum yang harus ditaati oleh kita semua, yaitu bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah kepada wanita yang cukup secara umum. Artinya untuk wanita seperti dia ini umumnya berapa pengeluaran dan kebutuhan yang harus disiapkan oleh sang suami. Pakaiannya pun juga pakaian bukan pakaian yang dipakai dalam bekerja, tapi pakaian layak aja di rumah ya. Kalau mungkin kalau di luar negeri ada musim panas, musim dingin ya. Ya kan beda bajunya. Kalau musim panas tipis ya, kalau musim dingin tebal. Itu Indonesia enggak ada sama ya. Indonesia ada kemarau panjang kayak sekarang ini ya. Akhirnya banyak daerah yang akhirnya enggak layak dihuni karena banyak asap kayak di Riau. Kita mendoakan Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala juga sih kemudahan sama mereka di Riau agar Allah turunkan hujan ya, supaya bisa menghilangkan asap yang ada di Riau, juga di Palangkaraya dan sebagian tempat yang memang terkena musibah asap yang kita ketahui sekarang ini. Jadi suami tidak ada kewajiban memberikan nafkah yang melebihi ya, wanita yang tidak bekerja secara umum. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut pekerjaannya yang bukan bukan menjadi kewajiban sang suami. Intinya, ambil kaidah, suami itu menafkahi istri adalah sebuah kewajiban. Istrinya ini bekerja, enggak bekerja, suami wajib memberi nafkah pada asalnya. Nah, ada dua kemungkinan. Ada istri yang bekerja sebelum menikah dengan sang laki-laki. Ada yang dia itu setelah menikah baru bekerja. Kalau yang pertama ini, ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, mungkin sang perempuan ini sudah mensyaratkan dalam pernikahan bahwa dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Seperti misalnya menikah, jangan ngomong saya guru, ya, saya mau nikah tapi saya enggak, jangan dilarang mengajar di ini. Nah, maka kalau dilihat keadaannya, maka suami tetap wajib menafkahinya full. Sebagai menafkahi wanita yang ada di rumah, ya, yang dia tidak bekerja di luar rumah, nyari pakaian, tempat tinggal, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian, kenapa demikian? Karena kata syariat bahwa syarat itu harus dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Artinya kita diminta untuk menyempurnakan perjanjian. Dan sudah ada perjanjian di awal dari sang wanita bahwa dia mau menikah kalau enggak dilarang bekerja. Maka suami harus menunaikan hak ataupun janji yang dia sudah berikan kepada sang istrinya tersebut. Ya. Secara hukum bahwa suami tetap menafkahinya dan suami tidak punya hak untuk mengambil gajinya sang istri dari hasil kerja di luar tersebut. Yang kedua, tidak ada syarat sebelumnya, nikah gitu saja, ya, sudah bekerja nikah begitu saja. Maka sang suami, ya, ketika sang istri bekerja, ya, sang suami boleh mengatakan jangan bekerja. Atau suami ngomong, udah kamu kalau kerja tapi syaratnya separuh gaji kamu untuk kebutuhan rumah, atau sepertiganya, 3/4 yang untuk kebutuhan di rumah tangga. Nah, maka itu dipenuhi sesuai dengan perjanjian atau sulh antara keduanya, ya. Nah, kalau misalnya sang suami melihat sang istri bekerja pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat, baik dia mensyaratkan sebelumnya ataupun tidak mensyaratkan, maka wajib bagi dia untuk melarang dan mencegah istrinya bekerja di tempat-tempat yang memang terlarang dalam syariat Islam. Tidak boleh membiarkan hanya karena syarat sudah disampaikan kok kita enggak menunaikan. Tidak, kalau syarat itu kemudian membuat dia berdosa, bermaksud sama Allah, maka silakan dicegah dan disuruh meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena kata Nabi SAW, man istarta syartan laysa fi kitabillah fahuwa batil, fahuwa batilun batilun. Jadi syarat itu kalau sampai membuat kita berbuat maksiat atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka itu tidak dianggap sebagai syarat yang mu'tabar. Sehingga tetap ya, suami boleh melarang istrinya bekerja walaupun sudah disyaratkan sebelum pernikahan, saya harus bekerja begini, maka dia boleh melarangnya. Karena apa? Melanggar syariat. Kalau enggak, maka tidak boleh kita mencegah ya dari bekerja tersebut. Nah, ada juga orang yang subhanallah awalnya enggak bekerja, ya, kemudian setelah menikah malah mau bekerja. Maka lihat apa dawafinya, apa sebabnya. Biasanya itu karena kekurangan di nafkah rumah tangga, sehingga dia akhirnya bisnis online dan lain sebagainya, yang kadang-kadang sang istri lebih banyak daripada suami penghasilannya. Maka kembali pada niat yang penuh hati. Kalau niat adalah membantu, maka dia wajib membantu, ya, kena nafkah keluar sampai cukup. Cukup. Hanya suami menafkahkan dengan kemampuannya, kekurangannya istri yang menanggungnya. Karena memang di awal sudah ada perjanjian yang tidak tertulis bahwa suami yang membolehkan karena kebutuhan tambahan penghasilan, mm-hmm. dan istri mampu mengambil mendapatkan penghasilan untuk menutupi mm-hmm. kebutuhan, sehingga sang istri wajib memberikan hartanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dicukupi oleh sang suami. Bukan kebalikannya, suami enggak menafkahi, istri yang menafkahi suami.
Ya.
Itu keliru. Itu sebuah keliruan. Atau sudah ada perjanjian sebelumnya, kata suaminya, kamu kalau bekerja sudah, gaji kamu semuanya atau separohnya atau sepertiganya untuk kebutuhan rumah tangga kita, maka itu dinaikkan semuanya, dinaikkan semuanya. Dan saya yakin tidak ada wanita yang bekerja kemudian tidak ada niatan untuk membantu
keluarga
rumah tangganya. Itu berapa hukum yang kita sampaikan. Jadi orang yang bekerja, istri yang bekerja itu pada asalnya masih tanggung jawab suami menafkahinya dengan ma'ruf. Artinya ma'ruf itu artinya sejak kemarin ya, dari pejabat-pejabat itu, bahwa maksudnya adalah sesuai dengan keadaan dia ya, pada orang yang lainnya. Artinya gak sama orang kota sama orang desa. Biasa dia merawat tubuhnya dengan kosmetik sama yang alami, karena itu akan menyangkut kelayakan hidup bagi wanita tersebut. Jadi tidak ada batasan tertentu, tapi sesuai dengan uruf yang berlaku di sana. Ini kenapa saya sampaikan, karena banyak wanita yang menuntut lebih, misalnya minta dibelikan mobil, yang harus Lamborghini, kalau enggak minta cerai, anggap bahwa suami enggak menafkahi dengan baik dan lain sebagainya. Ini kita ngomong nafkah harta ya. Nafkah batin tidak bisa kita paksakan. Nafkah batin juga perlu, tapi itu semua sesuai kemampuan yang ada. Karena namanya nafkah batin itu mengikuti mood, keadaan, kesehatan, dan juga fit enggak fitnya seseorang. Jadi itu harus juga ma'ruf, artinya tidak ada ukuran yang pasti, tapi sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kedua-duanya. Jadi intinya bagaimana kita mengetahui dengan mudah dan jelas bahwa suami itu pada asalnya memberi nafkah kepada istri, baik bekerja tidak
bekerja.
Nah baru jadi ini sih. Seperti rincian yang saya sampaikan tadi ya, yang dia bisa dikatakan rincian yang cukup rinci untuk menjawab banyak hal di masyarakat yang kita dapati. Allah alam bissawab.
Nah Ustaz, saat ini juga kita sering melihat fenomena bahwasanya istri memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya pun tetap, sedangkan suami ada yang menjadi pengusaha atau dia kerjanya serabutan Ustaz. Jadi memang penghasilannya tidak setiap bulan. Kapan seorang suami itu harus memberikan nafkah? Apakah setiap ada kebutuhan atau setiap bulan Ustaz? Karena ini berat bagi orang yang serabutan kerjanya.
Jadi suami itu pada asalnya dia memberi kebutuhannya harian dan bulanan. Nah, berapa dia punya kemampuan kan terukur. Artinya mungkin sekarang lagi nganggur, tidak bisa menghasilkan banyak, ya dia harus ada upaya untuk memberi nafkah. Kalau kurang nggak mungkin lah isinya nggak akan menutupinya. Mau makan garam saja kan nggak mau kan. Nah tapi sang suami sudah memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran yang dimilikinya. Ketika sempit ya sempit, ketika longgar ya ya longgar. Kata itu jelas, liung fiktu saatim min saati waman kujur alirisku falju fik mimma atahullah. Itu jelas kaidah yang kita ambil dalam Al-Quran, bahwa seorang itu ketika dalam keadaan mapan memberikan kelonggaran, ketika dalam keadaan sempitnya serabutan, artinya kadang dapat banyak, kadang enggak, kadang dapat, tapi dia usaha, bukan nganggur, bukan malesnya. Ada orang yang subhanallah males ngomong serabut, tapi kalau ada kerjaan dia kerja, kalau enggak santai, pelihara burung, pelihara burung. Nah jangan ya. Jadi laki tetap bekerja, maksimalkan kerjaan dia untuk menghasilkan penghasilan yang menafkahi keluarga. Dan saya yakin ini kita membangun rumah tangga ya, bukan membangun usaha bisnis. Sehingga tadi saya sampaikan bukan dalam rangka untuk menang-menangan, itu bukan, dalam rangka untuk menunjukkan hukum yang adil dalam Islam. Di rumah tangga dibangun dari apa? Kerjasama, gotong royong, dan saling faham, memahami. Nah gitu, asasnya. Lain dengan bisnis. Ya, yeah. Yang untung banyak, yang sukses. Yeah. Jadi ini saya harapkan dipahami oleh hadirin sekalian, bukan dalam rangka untuk mengatakan bahwa yang perempuan untung, kenapa kan sudah bekerja, uang kantongnya sendiri, tidak mau tahu rumah tangga. Enggak. Ini hukum demikian, sehingga sang suami tahu jasanya sang istri, yang kita, yeah. Istri tahu kewajiban sang suami. Sehingga kalau sama-sama tahu, akan nampak, suami akan menghargai istrinya, yeah. Sudah membantu, dan yeah. Sang istri sudah melihat suami sungguh-sungguh mau beri nafkah, sehingga akan muncul kelanggengan dalam rumah tangga, saling menghargai, tidak meremehkan suami, dan juga suami tidak meremehkan sang istri. Kata pepatah, yang laki-laki bisa dihormati, perempuan bisa dimengerti oleh sang laki-laki tersebut. Ini semua dalam kata itu. Ya. Dalam rumah tangga kita harus punya pemahaman yang sangat jelas bahwa rumah tangga itu dibangun di atas kerjasama dan saling tolong menolong, saling tahu. Ya. Sedangkan bisnis itu mencari keuntungan dan gak mau tahu orang. Lain kan gitu. Yeah, yeah. Yang penting saya untung, orang lain terserah. Nah, itu konsep kapitalis yang sedang berkembang di mana-mana. Maka di rumah tangga jangan demikian. Dan sejauh bertakwa sama Allah Subhanahu wa Taala, jangan karena suami punya kekurangan dalam sisi kemudian meremehkan, tidak boleh. Karena laki-laki dikatakan la yafrukum inun mu'minatan ida sakhita ba'dah radiya an ba'dil akhir. Janganlah mencela laki-laki mukmin kepada istrinya yang mukminah. Kalau ia enggak suka dengan sebagian akhlaknya, maka akan itu dengan akhlak yang lainnya. Jangan sampai kita enggak suka sedikit dengan suami, akhirnya sudah ada hukum saya enggak boleh, saya punya hak harta sendiri, maka saya enggak membantu untuk kehidupan rumah tangganya. Saya yakin kalau sang suami sudah berusaha maksimal menafkahi keluarga, dan sang istri juga memberikan kedermawanan itu, membantu sang suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya, insya Allah akan terjalin saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membutuhkan, sehingga akan muncul di sana sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah ta'ala.
Baik Ustaz, nah, banyak juga ini kalau kita membahas tentang nafkah bagi istri, kita juga tidak bisa terlepas dengan beberapa orang mempunyai pasangan lebih dari satu, Ustaz. Misalnya dua atau tiga. Nah, menafkahinya seperti apa? Misalnya ini ada kasus seperti ini, Ustaz. Jadi dia cukup memberikan nafkah untuk istrinya kedua atau ketiga, itu cukup memberikan modal, ini usaha selusanya buat kamu. Untung atau rugi itu buat kamu. Tapi dia nggak memberikan jatah atas. Bagaimana menyikapi seperti itu, Ustaz?
Tadi disampaikan bahwa sama ya antara satu istri dua atau tiga sama. Hanya bedanya kalau istri dua atau tiga ya harus adil. Harus apa? Adil. Artinya harus mampu membagi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kemudian sang suami itu kemudian punya kesepakatan dengan istri yang kedua, yang ketiga, dikasih modal untuk usaha, kemudian uangnya untuk yang mereka, ya saya kira kembali kepada tadi. Ya. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak menafkahinya. Misalnya, kasih modal terserah mau rugi, mau habis, mau apa, terserah saya, kamu tahu. Nggak boleh. Tetap bahwa kita wajib menafkahi dia, kalau kemudian kebutuhannya bisa cukup dengan usaha itu, ya alhamdulillah. Kalau enggak cukup, maka tetap harus ditombokin dari harta suami itu sendiri. Ya, karena intinya adalah bagaimana tercapai kebutuhan wanita itu bisa tercapai dengan baik dengan nafkah yang diberikan oleh suami tersebut.
Baik Ustaz, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lebih dalam lagi untuk membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan layangkan pertanyaan Anda, bisa melalui pesan singkat di 081-989-6543 atau Anda bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Mengawali pertanyaan yang telah masuk, Ustaz, kami bacakan. Bismillah, dari Ibu Nur di Bekasi. Ustaz, suami sudah pensiun, tidak bekerja, Kemudian masih ada tanggungan anak-anak sekolah dan kuliah sama teman-temannya. Suami disuruh didorong-dorong untuk poligami. Suami dikasih foto biodata janda-janda cantik. Katanya nikah aja dulu, nanti rezeki datang sendiri. Harus yakin, begitu katanya. Si istri jadi sakit hati dengan teman-teman suami. Ini sering kejadian seperti ini, Ustaz, memang. Pertanyaannya, benarkah sedemikian itu boleh? Kapan poligami itu wajib, sunnah, mubah, dan terlarang? Ngompor-ngompor
ini, ya. Ini komporium ini, ya. Jadi provokator semua.
Iya.
Jadi intinya gini, sebenarnya kita tidak boleh juga sakit hati. Karena memang tidak salah mutlak.
Yeah.
Artinya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa syariat itu menganjurkan kita untuk berpoligami, karena memang itulah yang terbaik bila kita mampu untuk berpoligami.
Yeah.
Hanya permasalahannya adalah kesiapan sang suami itu, kesiapan sang laki-laki itu yang menjadi inti. Ya, makanya ada bahasa dalam Al-Quran, kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau khawatir enggak adil, maka cukuplah satu. Artinya sang laki-laki harus mengukur dulu siapa dia, mampukah ia untuk berpoligami ataukah tidak mampu berpoligami. Sebab ya, syarat adil itu adalah sebuah kunci. Ya, bila dia mampu, maka akan menimbulkan maslahat bagi keluarganya seluruhnya, dan bila gak mampu, kadang jadi masalah atau fitnah bagi semuanya. Demikianlah, hampir semua amal ibadah itu yang pahalanya banyak, ya juga punya beban yang juga banyak juga. Nah, Nabi mengatakan, inna ajroki ala qadri nusubiki, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa pahala kamu itu sesuai dengan susah payahnya kamu. Nah, saya lihat ada fenomena yang cukup menggelitik kita semua. Yang pertama tadi, ya, semangatnya orang-orang ngompori, itu pun saya juga nggak tahu. Ya, apakah dasarnya ia melihat orang tersebut memang mampu untuk berpoligami, atau sekedar hanya ngompori saja? Artinya sekedar bagaimana rame-rame, ya, supaya rame. Kenapa? Karena biasanya ada bahasa
topik,
kalau ya, dia susah itu dia pengen orang lain juga susah.
Ya,
itu juga kita harus cermati, ya, yeah, bahwa apakah betul ini benar betul bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Ya, tapi kan Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau seandainya nekat saja dulu, mikir lagi kemudian, apa gunanya ucapan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau harus mikir-mikir, jebret, nanti mikir kedua setelahnya, kan gitu. Tapi itu bukan maslahat bagi semuanya. Kita khawatirkan nanti yang pertama kecewa, yang kedua kecewa, yang ketiga kecewa, bahkan mungkin pelakon juga bisa kecewa. Maka ini yang membuat kita semuanya harus berpikir kembali, apakah kita mampu atau tidak. Memang poligami secara hukum taklifinya memang bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Gitu. Dia wajib apabila sang laki-laki itu kalau enggak poligami, dia akan berbuat
masih
yang haram. Ya. Sehingga ia tidak bisa menundukkan pandangan tanpa harus berpoligami. Artinya meninggalkan yang haram itu wajib hukumnya.
Ya.
Maka semua yang membuat kita mampu meninggalkan yang haram, hukumnya wajib. Dalam bab mal la yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Ya. Tapi itu pun harus dilihat betul-betul, jangan hanya karena dikompori akhirnya berpikirnya saya wajib sekarang ini. Gitu. Yang kedua bisa juga jadi sunnah. Bahkan bisa jadi haram. Kalau tidak mengikuti aturan syariat. Poligami sampai 5. Ada 10 istrinya.
Yeah.
Tetap haram, enggak bisa dipungkiri, ya, semuanya. Tapi yang penting bagi kita bukan hukum sebetulnya. Ya. Tapi semua menyadari keadaan masing-masing. ya, yang wanita menyadari bahwa ia hidup itu tidak sendiri, ya, dia bersama kaum mukminat yang lainnya, ya, yang wajib ia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang kedua juga harus mengakui bahwa tidak ada satupun syariat Allah kecuali untuk maslahat seluruhnya, kalau dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga kita harapkan pada sang wanita untuk bertakwa kepada Allah SWT, ya, yakinlah, ya, bahwa susah payahnya kita hidup di dunia ini, ya, kalau semuanya karena Allah, ya, itu adalah ridhonya Allah yang akan didapatkan. Artinya seorang wanita di rumah capek pagi siang malam mengurusi anak-anak, harta suami, ngurus suami yang sampai capek, ya, sekali kalau ia ingat bahwa capek itu bisa membuat Allah ridho, kenapa enggak dijalankan? Demikian juga dalam hal ini, bila memang dengan poligami itu nanti, ya, suaminya akan baik dan dia bisa dapatkan pahala besar Allah SWT, kenapa enggak dilakukan hal seperti itu? Nah, jadi semuanya intinya adalah bagaimana menjadi orang yang takwa. Kalau dengan satu takwa, dua lebih takwa lagi, kenapa enggak dua lebih takwa lagi? Nah, gitu. Kalau empat lebih takwa, kenapa enggak empat sekalian supaya lebih takwa lagi? Tapi ini harus tidak, artinya mindsetnya itu kalau ia punya satu istri jangan dipakai untuk dua istri. Karena berbeda antara satu dengan dua berbeda. Dan kita harus mampu hidup mengatur mindset kita mengikuti keadaan yang ada. Yang khawatirnya adalah orang sudah berpoligami tapi mindsetnya masih monogami. Artinya dia belum merasa tanggung jawabnya itu demikian. Kenapa? Karena mungkin yang pertama yang kedua kemarin saya mau jadi istri yang kedua nggak usah dinafkahi lah. Yang itu. Saya cukup dengan nafkah yang ada. Ya, setahun, dua tahun, tiga tahun. Wah, tuh saya udah tiga tahun gak dinafkah sama suami saya. Repot kan. Artinya bahwa nafkah ini bukan hanya hak wanita, ada hak Allah di sana. Makanya orang yang kaya pun tetap nafkah wajib bagi suaminya menafkahinya. Jadi ini yang perlu dijelaskan supaya jangan sampai kemudian timbul masalah hanya kan. Yang kedua, kita berpoligami adalah untuk maslahat. Jangan sampai kita itu mengganti, bukan menambah. Ya, jadi harapan kita pada kaum muslimin seluruhnya, ya, jadi adanya poligami itu supaya nambah. Jangan sampai kita itu bukan nambah, ganti. Dapat yang baru yang lama
buang.
Dibuang. Namanya mengganti bukan menambah. Ya, maka ini yang kita harus perhatikan. Yang kedua juga harus perhatikan bahwa yang menyangkut permasalahan bukan hanya pada perempuan dua, tapi juga kepada anak-anak mereka. Jadi bagaimana kita berpikir juga untuk kebaikan anak-anak kita semua. Kalau memang dengan poligami akan membuat anak lebih baik, kenapa tidak berpoligami? Jadi banyak pertimbangannya. Yang penting saya harapkan yang berpoligami hendaknya berpoligami dengan ilmu dan dengan kesadaran yang baik. Ya, bahwa ia memang harus berpoligami dan ia akan dapatkan kebaikan di sana. Jangan asal nekat, ya, bonek akhirnya ya berantakan semuanya. Allah alam bisawab.
Baik Ustaz, menarik sekali Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya ada satu pertanyaan yang menggelitik dan menarik. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya seorang istri yang mempunyai usaha setelah menikah. Usaha sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Kemudian suami resign dari pekerjaannya dan mau bergabung dengan usaha yang saya lakukan dan mengandalkan semua kebutuhan rumah tangga dari hasil usaha ini. Nah, berdosakah saya bila menolak keinginan suami seperti ini? Tidak mau dia untuk gabung dengan usaha saya. Ini istilahnya.
Jadi disayangkan bahwa ketika Anda membuat usaha tersebut, kan tentu ada pendorong, ada niatan di sana. Apakah hanya untuk menyalurkan hobi dan bakat kemampuan saja, atau memang di sana ada tujuan yang dipahami oleh suami bahwa itu akan membantu kehidupan rumah tangganya? Bisa sampai tadi ya. Apakah suami itu melihat, tuan, ini saya kalau saya nggak kasih kegiatan bekerja, dia stres misalnya. Jadi enggak ada bahasa dalam benak suami dan juga benak istri untuk kebutuhan rumah tangganya. Mungkin suaminya kaya, enggak butuh bantuan dari apa-apa, tapi lihat istrinya kalau di rumah terus kayaknya sumpek, kemudian enggak kurang faedah, kurang energik, maka ya kamu apa yang kamu kejar supaya kamu lebih ini. Mungkin itu enggak jadi masalah kalau waktu bisa kemudian menolak yang dicalon sang suami tersebut. Tapi karena memang dalam rangka untuk membantu perekonomian rumah tangga dan suami melihat bahwa kerja dia di luar itu lebih madarat daripada kerja bersama sang istri mengolah usaha yang ada itu, kenapa enggak? Kenapa kita tidak bersama-sama mengolah harta itu, mengolah usaha itu berdua, sehingga menikmati berdua, semuanya berdua, kan lebih mudah, lebih enak. Ya, ketimbang suami kerja di luar, istri kerja di sini, sehingga apa? Sehingga akhirnya hubungan yang harusnya tadi lebih banyak bertemu, lebih banyak apa menyembuhkan mawaddah warahmah itu terhalangi hanya karena kesibukan di luar rumah tersebut. Maka suami lihat suami. Kalau suami alasannya adalah menikahkan resen kerja itu karena dia pengen fokus bersama istrinya di rumah mengurusi usaha tersebut, kenapa enggak diterima untuk kemudian sama-sama berbahagia dengan keadaan yang ada tersebut. Jadi intinya walaupun bisab, ya enggak, itu memang harus ada kejelasan di dua belah pihak. Nanti ketemu, ya. Ketemu apabila sang suami istri tidak mau dicampur oleh sang suami, ngomong kepada suaminya sehingga suaminya bisa berpikir untuk resign dari pekerjaan yang dia pernah ada itu. Yang kedua sih melihat juga apa maslahatnya. Kalau suami saya kerja di luar, ya, pulang rumah kecapean, ya, tercapek di rumah, maka tentu saja tidak mampu memberikan yang terbaik dalam nafkah batin, ataupun juga tidak bisa memberikan pada suami istri pembinaan, ya, yang baik, ya, yang nanti bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dan juga enggak bisa diganti oleh harta yang banyak tersebut. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh sang istri, sehingga bagaimana intinya membawa rumah tangga itu bahagia. Semua sarana yang bisa membuat bahagia tunaikan dalam rumah tangga tersebut selama tidak menyisihi syariat Islam. Ya, tapi kalau memang dirasa dengan suami ikut malah ngerusak usaha yang sudah ada, sampaikan aja sama suami untuk tidak resen. Tidak resen dari kerjaannya, kemudian bisa menafkahi dan bisa saling tahun, saling membantu untuk membangun rumah yang lebih baik lagi. Allah alam bisa.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya bekerja di rumah sakit bagian farmasi. Kerjaan saya diserabutan tapi gaji tetap. Nah, cukup buat harian. Gara-gara dipaksa mertua disuruh beli rumah secara kredit di bank syariah, sehingga mempengaruhi keuangan kami. Pas-pasan gaji saya cukup buat nyicil rumah, buat bayar listrik dan lain-lain. Tapi untuk makan, maka saya gantungkan harus dari uang istri. Nah, apakah saya berdosa Ustaz dengan hal ini, dan mohon solusinya tentang keadaan saya ini. Saya punya anak satu Ustaz.
Sebenarnya enak juga ya kalau serabutan gajinya tetap ya.
Serabutan punya gaji tetap ini.
Susah sekarang itu. Sekarang itu kalau tidak apa, kalau tidak punya pekerjaan tetap ya nggak tetap juga gajinya. Enak kan penghasilan tetap, kerjanya serabutan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang apa, yang penting ada uangnya terus. Intinya gini, bahwa tadi kan tentunya dengan proses yang sama-sama to antara suami dan istri. Nah, kalau saudara itu mengikuti kemauan orang tua untuk buat rumah yang resikonya seperti itu, maka ajak istri untuk bermusyawarah. Kan bisa juga kita tahun dengan istri kita, gajinya dia untuk buat rumah, ya, nah kita untuk makan dan minum. Sehingga nanti kalau rumah jadi, sudah ada ini miliknya kamu. Miliknya pasang sang istri yang membayar semuanya dari hasil gajinya, ya enggak, dan dinikmati bersama, kan bisa. Nah, ketimbang nanti kemudian istri untuk memberikan nafkah di rumah, tadi sih nggak mau. atau caranya dengan sosialisasi sama istri, apakah istri mau dan ridho kalau harta dia dipakai makan di rumah. Kalau ridho jelas, wa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mariyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila sang istri itu tibna, artinya hatinya itu senang hartanya dimakan oleh kamu, maka makan dengan baik ya, hani'am mariyah, enggak ada halangan sama sekali. Jadi kalau istri kemudian mengatakan kita nanti gaji saya untuk kebutuhan rumah tangga, nanti gajinya mas untuk nyicil rumah dan beberapa kebutuhan lainnya, maka selesai ya, karena ada sudah fa'in tibna lakum an syai'in fakulu hani'an mari'ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada masalah bila itu dengan keridhaan kedua belah pihak dalam hal ini, karena kita akui bahwa rumah juga adalah hal yang sangat penting dan esensi ya, karena kita harus akui rumah adalah bagian daripada sebab kebahagiaan yang kita dapatkan dalam rumah tangga. Artinya kalau rumah tangga kalau tiap tahun pindah, dua tahun pindah. Itu kan susah mau capek nih di beres rumah, angkat lagi,
rapiin lagi.
Dan sekarang rumah susah, kontraktor kalau tahu udah orang betah di sana, yang punya masih akan naikkan harga terus
tiap tahun.
Bahkan kalau bisa setengah tahun sekali kalau bisa. Artinya itu kita harus pikiran baik-baik dengan cara musyawarah. Itulah namanya kekeluargaan dan akan tampak di sana apakah komunikasi yang baik antara suami istri akan membuat ini bukan perkara. Ya, jadi kalau tanya dosa nggak dosa, tergantung. Kalau dipaksa istri itu untuk membiayai dan dia nggak ridho, ya dosa. Tapi kalau dia ridho, ya mau, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Ustaz. Terima kasih atas solusi yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, tak lupa kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya langsung seputar pembahasan ini melalui via telepon, silakan di 021-823-6543. Kami tunggu untuk telepon yang pertama, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan. Belum masuk. Kami bacakan kembali Ustaz dari dari Nisa di Jakarta. Suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri kebutuhan belum terpenuhi, apa boleh memberikan nafkah ke orang tua? Kami ulang kembali Ustaz.
Iya, saya sudah paham. Iya. Ini cukup enggak cukupnya harus dijelaskan dulu. Iya. Karena ada standar syariat, ada standar pribadi. Iya. Kalau suami itu melihat belum cukup untuk istrinya, maka para ulama mengatakan bahwa nafkatuz zaujah muqaddam ala nafqati ghairihi. Nafkah kepada istri itu mendahului nafkah yang lain-lain. Maka lihat, makan cukup enggak 3 kali sehari umumnya? Ya. Ya, umumnya. Jadi jangan mengambil umumnya orang Saudi yang kalau makan ayam separoh. Yeah. Sekali makan ayamnya separoh ya gitu. Yeah. Ini sebenarnya apa? Makannya hanya paha satu kan gitu. Atau kalau pagi makan bubur ayam, kan gitu. Kalau siang makannya ayam goreng, kalau malam paling pakai mie. Yeah. Kan artinya sederhana, seperti itu yang kita ada di Indonesia ini. Ya. Jadi tidak menggunakan yang haik, yang kalau makan harus ada 4 warna, 5 warna kayak di rumah makan dan sebagainya. Atau kalau pakaiannya yang nggak mesti tiap tahun sih, kasih yang baru, tapi yang nggak jelas bahwa pantas lah untuk dipakai sebagai seorang istri di rumahnya dan yang lainnya. Bila itu sudah tercukupi, ya enggak, maka sang istri enggak boleh menahan suami bersedekah apalagi kepada kedua orang tuanya. Karena nafkah itu urutnya adalah dari nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tuanya sang suami. Ya. Ini yang benar. Sehingga saya yakin kalau suami Anda mengetahui hukum-hukum syariat, dia tidak akan memberi kepada orang lain sampai standar cukup ada pada istrinya. Tapi kalau standarnya standar istri, emang repot. Yeah. Artinya ketika ia itu berstandarnya itu menggunakan standar subjektivitasnya dia, maka tentunya berapapun juga suami ngasih, enggak cukup.
Kurang.
Enggak kurang. Bahkan ada yang dikasih per bulan 50 juta, masih ngomong belum cukup.
Yeah.
Yang itu. Kan kaget.
Yeah.
Nah, jadi intinya itu adalah dipahami oleh ukti, ibu, ya, bahwa memberi nafkah kepada sang ibu atau mertua itu amal soleh. Amal soleh itu adalah kunci rezeki bagi sang suami dan keluarganya. Jadi kalau misalnya bersedekah kepada orang lain, itu tidak mengurangi harta kita. Kata Nabi, la yang qusul malu bis sadaqah. Harta tidak berkurang dengan sedekah. Jadi kalau suami sedekah kepada keluarganya, biarlah, ya, suruh ia bersedekah kepada keluarganya, kan sebab kebaikan bagi rumah tangga ibu sendiri. Atau mungkin karena suami tidak pernah berpikir yang lainnya, artinya hanya ngasih pihak keluarganya, tidak pernah ngasih ke pihak sang istri, bisa jadi demikian. Ya. Jadi banyak faktor ya, saya lihat ini terjadi seperti ini. Yang jelas komunikasi akan membuat ini akan menjadi cair. Kasusnya adalah seperti ini, kita cek dulu apakah benar klaim belum mencukupi kebutuhan suami istri itu sudah benar. Bila benar, maka suami enggak boleh. Ya, enggak boleh menafkahi orang lain sebelum nafkah istri itu tercapai, nafkah yang asasi ya. Hmm. Bukan nafkah dalam makna yang longgar.
Yeah.
Artinya misalnya sang istri ya pengennya setiap pekan itu piknik
ya,
misalnya
liburan
itu kan paling nggak sejuta dua juta habis kan gitu
ya.
Kemudian setiap pekan 4 kali, kemudian dia kalau ke pasar pengennya harus pakai yang begini, belinya buah-buahannya harus yang anggur ke atas yang harganya 70 sampai 100 juta ribu per kilo, kan bisa dengan buah yang di bawahnya lagi ada ya. Bahwa ini yang kita perlu sampaikan, sehingga betul-betul semua itu ingin bertakwa subhanahu wa ta'ala, karena suami memberikan uangnya kepada orang tuanya sedekah bagi sang suami, dan ketika sedekah itu ada keberkahan kepada suami Anda, dan ketika suami mencukupi dengan keberkahan akan ngefek ke rumah tangga. Jadi sebetulnya suami menafkahkan hartanya di jalan Allah, membantu apa namanya pembangunan pesantren, atau membantu pembangunan rumah yatim, atau membantu orang lain yang kesusahan, itu adalah amal soleh dan ketakwaan, dan dia itu nanti keberkahannya kembali kepada suami dan juga kepada orang di sekitarnya, ya, orang di sekitarnya. Sehingga kenapa kok dipermasalahkan? Ya, apakah nggak cukup sampai kita ke kekurangan? Nah, kalau memang sampai kekurangan, artinya dikasihkan uangnya ke sana sehingga istri harus bekerja potang panting untuk menafkahi diri dan anak-anaknya, maka nggak benar. Ya, tapi kalau diberikan nafkahnya secara asasi, artinya layak, ya, kebutuhan manusia yang normal, layak, sudah, maka sisanya ajak suami untuk bersedekah, dan yang terbaik adalah sedekah kepada kerabat yang ada. Ajak suami bersedekah. Kenapa? Takut. Wallahualam.
Baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan mencoba untuk mengangkat dari telepon. Siapa tahu sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Belum tersambung. Silakan kembali di 0218236543 untuk ada yang menghubungi kami via telepon. Belum tersambung juga. Kami akan berikan kesempatan untuk telepon. Silakan, halo.
Halo. Silakan, halo. Halo. Silakan, halo. Ya.
Silakan, Pak. Dengan siapa nih, di mana?
Halo.
Iya, halo, Bapak. Silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya.
Halo.
Iya, halo. Dengan siapa nih, di mana?
Ya, halo. Dengan siapa nih, di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari Pamul di Medan.
Ya, silakan.
Gini Ustaz, kan apakah kalau istri sudah meninggal dunia Ustaz, jadi kita mau membahagiakan istri yang sudah meninggal ini, apakah kalau kita bersedekah atas nama istri, apakah ini bisa membantu agar sang istri mendapat kedudukan yang baik dalam barzahnya? Nah, kemudian kalau kita umpamanya berdoa, apakah doa kita itu bisa membantu? Nah, gitu Ustaz.
Iya.
Nah, terima kasih Ustaz.
Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ha? Bapak sangat cinta sama istri sampai mati pun ingin membahagiakannya. Ya. Bayangkan kalau istrinya masih hidup ya, itu bisa membahagiakan sekali. Tapi kita katakan bahwa istri yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa dari suami juga. Semua orang yang meninggal dunia butuh doa dari orang hidup. Ya. Doakan dia diberikan kebahagiaan di alam barzahnya, diterima amal solehnya, ya, diterangkan kuburannya, diberikan kemudahan di alam kuburnya, dan bisa merasakan indahnya atau baunya surga di dalam kuburannya dengan doa. Yang itu boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah pun boleh, tidak masalah. Dan itu bermanfaat bagi mereka, baik istri, orang tua, maupun orang lain, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya. Teman-teman kita juga tidak masalah, didoakan dengan doa agar mereka Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya. Begitu juga sedekah. Alangkah baiknya bila saudara ingin memberikan pabrik pahala kepada istri dengan mencari sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya. Dan di antara sedekah jariah ada bagi-bagi Quran, mushaf, ada juga membuat sumur air untuk masyarakat, ya. Membangun lembaga-lembaga untuk pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Maka dengan investasi itu sendiri, sekali investasi nanti pahala akan mengalir terus, membiayai para pelabur ilmu sekolah, ya, menjadi wali asuh bagi anak-anak yang sekolah agama dan lain sebagainya. Ya. Itu sangat bagus, ya, dan bisa disenamakan kepada sang mayit. Itu insya Allah akan menambah pahala. Dan semakin banyak pahala bertambah bila sang istri itu muwahhid, bertauhid, bukan orang yang berbuat syirik, ya, maka insya Allah berfaedah untuknya. Dan semakin banyak pahala itu akan membuat kemudahan di alam barzah sebelum mendapatkan kemudahan di alam akhirat nanti. Jadi intinya yang terbaik adalah Anda memiliki uang berapa, kemudian usahakan agar sedekahnya ini abadi. Sedekahnya abadi. Kayak Umar Utsman bin Affan sedekah apa? Sumur untuk kaum muslimin. Ya. Subhanallah. Ya. Berapa banyak yang minum. Berapa banyak juga yang merasakan nikmat minum itu. Sampai kemudian Allah abadikan pahalanya sampai hari kiamat nanti. Ya. Dan sikap Anda bagus dalam hal ini. Ya, mau peduli dengan istri yang sudah meninggal dunia dan ingin sekali memberikan sebuah tambahan pahala untuk mereka karena mereka sangat butuh bantuan dari kita, dan bukan kita yang butuh dengan bantuan mereka. Ingat, mayit butuh kepada orang yang hidup, doanya dan yang lainnya, dan orang yang hidup tidak butuh bantuan orang yang sudah mati, karena yang mati tidak bisa berbuat lagi, pindah alamnya dari darul amal ke darul jaza, dari negeri beramal ke negeri pembalasan. Artinya kalau sudah meninggal dunia itu sudah masa pembalasan semuanya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Nah, di dunia ini yang bisa beramal, sehingga orang yang hiduplah yang bisa memberi manfaat kepada orang yang mati dengan sedekahnya, dengan doanya, dan dengan yang lain-lainnya. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum dari hamba Allah. Ustaz, saya dan suami punya usaha kue, tapi hasil sebagian besar untuk kebutuhan dia dan keluarga. Cuman beberapa dari hasil usaha kita ini yang diberikan untuk saya sebagai nafkah katanya. Apakah itu sudah adil Ustaz? Mengingat ini usaha saya.
Iya, tergantung ya kepada kondisi yang ada. Usaha saudari, apakah memang usaha itu murni punya saudari atau kayak itu punya join bareng, hanya namanya nama saudari. Jadi semua harus jelas. Untuk mengatakan mana zalim, enggak zalim, harus ada kejelasan. Ada kejelasan yang jelas ya, bahwa saling menerima itu adalah yang terbaik. Yang kedua, saling memahami dan juga tahu bahwa apa yang ia kerjakan pagi siang malam capek itu tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak pernah hadir ke dalam hati kita. Sehingga ketika kita capek, kok suami enak kelihatannya, maka saya merasakan terzalimi. Enak saja saya capek usaha, suami usahanya enggak seperti saya, kok malah dia dapatkan nikmat, saya malah susah gini. Kalau ini ada terus, maka rumah tangga saudari akan berantakan. Nah, kan? Tapi kalau saudari itu capek dalam rangka untuk mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, hadir ke dalam niat ibadah di sana, insyaallah ya, sambil berjalan suami suruh belajar lagi mengaji yang benar, nanti mengerti bahwa man hak suami, man hak istri. Saya enggak bisa pastikan karena saya enggak tahu proses dan bentuk usahanya kayak apa. Sehingga intinya damailah. Ya. Damai ngomong sama suami, saya kalau dapat segini enggak cukup. Tolong dibantu lagi dong lebih. Untuk saya pengen sedekah untuk orang tua saya, untuk anak apa tetangga saya, untuk teman-teman saya, boleh itu. Dan saya yakin suaminya akan mau menerima kalau saudari mau bicara baik-baik ya, mau menyampaikan alasan yang terbaik untuk itu ya. Nah, demikian mungkin jawaban saya, dan kita tutup ya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Dan memang perlu kita ketahui, nafkah ini penting. Dengan bukti tadi banyak pertanyaan ya, mempertanyakanlah nafkah ya, karena memang penting untuk di ketahuilah kita semua, jangan sampai yang perempuan merasa terzalimi, yang laki-lakinya sudah merasa mencukupi. Atau sang suami merasa belum mencukupi, sang perempuan sudah merasa lebih. Ya, gitu. Jadi ini perlu dijelaskan posisinya, saling menghargai, saling mengerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua kebahagiaan di dunia akhirat. Demikian saya ucapkan syukuran pada teman-teman di Raja, juga para pemirsa dan juga pendengar di Raja. Semoga Allah mempertemukan kita di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa khodana alhamdulillahi rabbil alamin.